Intră în practică în ultima săptămână a vieții Domnului nostru Iisus Hristos, înainte de moartea sa. Este uimitor faptul că Iisus a reușit să reziste la atâta activitate în ultimele 7 zile înainte de moartea sa. El a realizat multe în aceste ultime zile și a folosit fiecare moment și n-a irosit niciun moment în aceste ultime 7 zile. Azi vom privi la un eveniment care a avut loc luni dimineața în săptămâna patimilor. Acest eveniment unic a fost conceput pentru a învăța despre judecata lui Dumnezeu, care avea să vină asupra națiunii lui Israel, pentru că ei, peste câteva zile, urmau să-L respingă public pe Domnul pe Mesia. Și nu peste mult timp, aproximativ 40 de ani, ei vor plăti un preț teribil pentru respingerea Lui. În timp ce acest text vorbește în primul rând lui Israel, există și un cuvânt de avertizare pe noi, cei care suntem biserica sa. Domnul Iisus vrea ca toți să știm că El vede și examinează viețile noastre tot timpul. El dorește să știm că El caută și privește la noi și caută să avem roade spirituale, autentice. Când El nu găsește acel rod, dragii mei, suntem binecuvântați. De ce? Pentru că El caută să facă tot ceea ce este posibil și să se ocupe de noi, în particular, personal, ca să putem să facem rod. Și El se bucură când eforturile sale cumulate vor aduce roade spirituale. Hai să pornim la drum, la textul nostru și hai să observăm prima dată ce a dorit Domnul Iisus în acea dimineață, de luni, ultima din săptămâna aceea, adică ultima luni din viața Lui până la moarte. A doua zi după ce au ieșit din Betania, Iisus a flămânzit. Sigur, când flămânzim, ce dorim să facem? Să găsim ceva de mâncare, nu? Și vreau să știți că și Domnul Iisus Hristos a flămânzit. De ce? Asta e ca noi să vedem că El a fost într-adevăr 100% om. În același timp când a fost 100% Dumnezeu. Avea această dublă natură. Și că El pe cruce a murit ca și oricare om, dragii mei. Acest adevăr simplu pare să n-aibă legătură cu mesajul nostru de astăzi, dar este aici un adevăr care merită subliniat. Și așa cum am spus, este umanitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți, când Iisus a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș, Biblia ne spune, Domnul are trebuință sau are nevoie de El. În versetul 3 din capitolul acesta 11, pe care noi nu l-am citit astăzi. Nu e așa că noi suntem uimiți că Domnul ar putea avea nevoie vreodată de ceva? La urma urmei, dacă El este Dumnezeu, dacă El este Creatorul, dacă El este Domnul slavei, așa, gloriei, de ce ar avea El nevoie de ceva? În primul rând, pentru că, dragii mei, a părăsit gloria sa și știți că s-a făcut om pentru noi, ca să trăiască în lumea noastră ca orice om. Cel care a făcut toate lucrurile a devenit dependent de lucrurile pe care El le făcuse. Paradoxul vieții pământești a Domnului Iisus Hristos este rezumat în cuvintele Apostolului Pavel mai târziu. 2 Corinteni 8:9. Căci cunoaștem harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, cu toate că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți, spune Apostolul Pavel. Creatorul a devenit un copil neajutorat. dependent de mama sa pământească pentru orice nevoie. El deținea toate lucrurile, totuși nu poseda nimic. Aduceți-vă aminte de lucrurile acestea. De exemplu, el a creat stelele, dar nu a avut unde să-și plece capul. El a creat fiecare picătură de apă care există în lume. Totuși, când atârna pe cruce, a strigat, mie sete, și nu i-au dat apă. I-au dat oțet amestecat cu fiere, spune cuvântul lui Dumnezeu. El a creat fiecare copac, dar oamenii au hotărât să răstignească de un lemn de copac pe o cruce. El a creat fiecare stâncă, dar el a trebuit să aibă un mormânt împrumutat, ca să fie împrumutat. El a folosit norii ca și care ale sale, cum spune în Psalmul 104, cu versetul 3. Totuși, a trebuit să împrumute un măgăruș de la cineva pentru călătoria sa în Ierusalim. Toate acestea sunt dovezi clare ale umanității sale, că el a fost om ca și noi. Când Iisus a născut în această lume, el a rămas pe deplin Dumnezeu, dar a devenit pe deplin om. Și acest lucru este văzut în multe domenii ale vieții sale. Îi știm foarte bine, enumăr, știți, dar e bine să ne aducem aminte aceste lucruri, pentru că mereu suntem atacați cu privire la umanitatea sa sau la divinitatea sa. Că Iisus i-a fost oameni și deci a experimentat foamea ca și noi. A experimentat setea, a experimentat oboseala, a suferit durere, a experimentat respingerea oamenilor. Și tu dacă ești respins de cineva sau de oameni, trebuie să știi că Domnul Iisus, înainte de asta, a fost respins de toți. A experimentat chiar și singurătatea și a trăit în sărăcie. Și la toate aceste afirmații există texte biblice pe care le putem verifica. Se pot spune multe despre experiența sa omenească, dar trebuie să ne amintim că el a îndurat tot pentru ca să poată identifica cu noi omul păcătos. El a făcut tot pentru a putea merge la cruce și a muri pentru poporul său. El a făcut totul pentru ca să poată experimenta viața din perspectiva noastră și să se arate mila și ajutorul său pentru poporul său. De aceea, dragii mei, de aceea venim să lăudăm pe Dumnezeu că a devenit om, astfel încât să avem un răscumpărător și un prieten care să rămână mai aproape de noi decât un frate, cum spune Scriptura. Bun, scuzați-mă. Am văzut dorința Domnului, hai să vedem apoi dezamăgirea Domnului. Versetul 13 și 14. A zărit departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă, poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât fructe, căci nu era încă, rețineți, vremea smochinilor. Atunci a luat cuvântul și a zis, în viac să nu mai mănânce nimeni din rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe. Deci, în timp ce călătorea spre Ierusalim, în săptămâna aceea, Iisus vede un smochin de departe. Pomul era plin de frunze, așa că Iisus spera să găsească smochine, ceva de mâncat în el. Dar nu găsește decât frunze când îl cercetează. Și așa cum am subliniat, Marcu ne spune că nu era vremea smochinilor. Pentru a înțelege ce se întâmplă aici, trebuie să vă spun câteva lucruri și să examinăm, să vă spun câteva lucruri despre smochin, despre pomul acesta smochinului. Să știți că smochinii erau și se găsesc în mod frecvent în Israel. Smochinul, dragii mei, deci e un pom comun în Israel, care este menționat, spun comentatorii, de 60 de ori în Sfânta Scriptură. este unul din cei mai importanți pomi din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru prima dată este menționat în Genesa capitolul 3 cu 7. Știți când Adam și Eva au mâncat din pomul oprit? Ei s-au dus la un smochin și și-au confecționat din frunzele de smochin haine ca să-și acopere goliciunea. Smochinele, de asemenea, făceau parte din dieta omului din Orientul Mijlociu din vremea aceea. Fructul era dulce la gust, potrivit lui Judecător 9:11. Erau apreciate mai ales primele smochine coapte. Dar smochinul mai era apreciat pentru umbra lui. Era un semn de pace și de prosperitate să stai la umbra unui smochin. Știți cine a stat unul de ucenicii Domnului Iisus a fost văzut de Domnul stând sub smochin și se ruga. Știți cine este? Natanael. Smochinile bune erau folosite ca o imagine a credincioșilor ascultători. În Ieremia 24 vedem asta. În timp ce smochinile putrede erau folosite ca o imagine a oamenilor răi. Tot în Ieremia 24 găsim asta. Smochinul a mai fost folosit de profeți în Vechiul Testament ca semn al judecății. Smochinul a fost folosit ca simbol pentru națiunea lui Israel. Este o mostră scurtă și telegrafică, dacă putem spune așa, și nu am citit toate textele biblice, a ceea ce Biblia spune despre smochin. Dar când ne gândim la smochine, noi de obicei ne gândim la tufele de smochine pe care le-am văzut, poate și pe aici. Să știți că în Banat, pentru că clima e mai aproape mediteraneană, sunt aclimatizați. Dar vreau să știți că în Israel înălțimea unui smochin este chiar mare. Și poate avea un diametru de trunchiul, de pom serios în toată regula, de un metru și poate ajunge de la 5 până pe la 9 metri, spun comentatorii. Cu alte cuvinte, smochinii pot crește foarte, foarte mari. Dar sunt neobișnuiți pentru că pot avea 3 recolte pe an, smochinii. Prima recoltă este produs de, să zicem, pomul vechi sau de lemnul vechi. La începutul anului, butașii sau mugurii, cum le-am numit noi, vers apar la capătul ramurilor vechi. Nu e la fel de bun ca prima recoltă, dar este, și pentru că nu e așa de suculent, dar este bogat, dragii mei, și destul de comestibil. Pentru că nu era încă vremea smochinilor, acest fel de fruct îl căuta Domnul Iisus Hristos, pentru că era în aprilie și nu se găsea, de fapt, în smochin. Așa că, după primul rod, smochinul începe să crească, să-i crească frunzele și, bineînțeles, începe să și ramurile sale încep să producă părți noi. Și spun asta că smochinul este unic prin faptul că poate avea fructe, poate fi înflorit și plin de frunze în același timp. Prima recoltă devine coaptă în luna iunie, a doua în septembrie și uneori a treia este chiar în decembrie. Întrucât fructul crește pe măsură ce pomul își produce frunzele, era deci rezonabil pentru Domnul Iisus Hristos să găsească ceva în smochinul acela, mugurii aceia. Dar acest smochin era înșelător, deoarece frunzele promiteau a avea roadă în el și promiteau ceva ce nu putea să se găsească în el. Deci frunzele promiteau fructe, dar ele nu existau. Nu era nimic în neregulă cu solul unde era smochinul. Nu era nimic în neregulă cu seva. Pur și simplu, nu avea rod. Acest pom primise tot ce trebuia ca să rodească. Era așezat într-o locație bună, a crescut într-un sol bun, se bucurase de soare și de ploaie și totuși nu era nimic roditor în el. Un smochin înfrunzit în aprilie ar trebui să fie acoperit cu frunze timpurii sau muguri. Întrucât nu avea fructe timpurii, era un semn că nu va exista niciun fel de fruct în momentul recoltării. Prin urmare, nu avea nimic de oferit și era smochinul inutil. Ținea umbră la pământ. Era potrivit doar să fie tăiat și pus pe foc. Când luăm în considerare contextul de la începutul capitolului 11, în primele 11 versete, Iisus tocmai se prezentase înaintea lui Israel ca și rege al lor. El și-a declarat public identitatea și Israelul, știm, că va răspunde în câteva zile prin respingere. Pentru că îl vor respinge și vor zice să fie omorât, crucificați-l. Israel este la fel ca și acest smochin, dragii mei, neroditor. Aveau toate semnele vieții spirituale, dar n-aveau niciun rod spiritual. Păstrau litera legii. Participau la ceremoniile templului. Veneau la sărbătorile pe care ei le aveau. Și aduceau, după lege, jertfe. Erau religioși în fiecare detaliu, dar nu aveau un rod spiritual. Israel a promis tuturor celor care priveau la ei ca națiune că le poate arăta calea spre Dumnezeu. În realitate, ei nu puteau decât să le arate calea spre robia religioasă și calea spre iad. Israel nu avea niciun rod. Israel părea, arăta viu, dar era sterp din punct de vedere spiritual. Israel a avut toate privilegiile și avantajele pe care le putea să aibă un popor în lumea creată de Dumnezeu. Ei primeau chemarea personală prin Avraam răscumpărarea Dumnezeului celui atotputernic. Fuseseră plantați într-un pământ bun, într-o țară unde curge lapte și miere. Lor le-a dat Dumnezeu cuvântul său revelat. Le-a trimis profeții săi și ei au zidit templul în care a fost coborâtă slava lui Dumnezeu. Nicăieri n-a coborât în vechime slava lui Dumnezeu decât în templul de la Ierusalim. Aveau tot ceea ce aveau nevoie ca să aducă rod spiritual, dar fără rezultat. Acum, dragii mei, după cum fiecare ne putem imagina, aici există un mesaj și pentru noi. Noi nu suntem evrei, noi nu facem parte din Israel. Noi suntem o altă entitate pe care Dumnezeu lucrează, biserica sa. Dar, când Domnul examinează viețile noastre și El o face, hai să ne întrebăm, ce vede El la mine și ce vede El la tine? Ne vede El când aducem, sau dacă aducem roadă pentru slava sa? Sau vede când se uită la noi lipsa rodului spiritual? Haideți să înfruntăm adevărul astăzi. Ni s-au dat și nouă toate avantajele spirituale pe care Dumnezeu le are de oferit. Unii ne-am născut în familii de oameni credincioși. Suntem învățați de mici cu cuvântul lui Dumnezeu. Am fost aduși pe brațe de rugăciune și am fost aduși pe brațele părinților noștri să fim binecuvântați de Domnul în biserică. Și, dragii mei, dacă ne-am născut din nou și am devenit copiii săi, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu locuiește pe vecie în noi. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. El ne-a binecuvântat din belșug. Și nu există nicio scuză pentru noi să nu avem roade sau rod spiritual. Avem toate aparențele vieții. Avem Scriptura, imnurile, predicăm mesajul corect și mergem pe calea cea bună. Dar când oamenii se uită la noi, când se uită la biserica noastră, ei văd ce? Doar frunze. Avem o anumită reputație în comunitatea noastră. Și asta înseamnă că nu văd decât doar frunze. Dar unde este rodul? Suntem cu adevărat al lui Iisus? Ne iubim noi unul pe altul așa cum ne-a poruncit El? Este Iisus punctul central a vieții noastre, a tot ce suntem și a tot ce facem? Avem noi un angajament real față de Domnul nostru Iisus Hristos sau îi oferim lauda buzelor noastre așa, din vârful limbii, cum zicem noi? Avem rod în viața noastră care să-i aducă lui slavă și cinste? Ce zicem noi, fiecare, eu și fiecare dintre noi, cu adevărat despre viața noastră individual sau personal? Ești numai frunze? Sau ai rod spiritual? Hai să ne analizăm fiecare, acum când stăm înaintea Domnului, în această zi. Este Iisus cu adevărat prima mea prioritate în viața mea sau să fac voia Lui? În tot ceea ce sunt. În închinare, în lucrare. Sau doar atunci când nu ai altceva de mai bun de făcut, mi-aduc aminte de El sau vin și eu la biserică și fac și eu ceva. Asta e capcana religiei, pentru că nu vrei să ai un angajament real, activ și viu față de Dumnezeu. A, tu ești critic, mărturisești și te prefaci că te închini, în timp ce inima ta este împotriva altora. Nu poți ierta, nu poți iubi și nu poți să faci nimic. Ești totul numai pentru tine. Păstrezi aparențele unui om mântuit la biserică, dar în afara bisericii trăiești ca un om pierdut care nici n-ai auzit de Dumnezeu. Îți planifici viața în jurul tuturor lucrurilor pe care le dorești să le faci, dar nu vezi necesitatea planificării vieții tale în jurul lui Hristos și a lucrării sale și a slujirii sale. Poți spune atunci că ai vreun rod adevărat în viața ta? De ce este atât de important rodul? Pentru că rodul este dovada mântuirii autentice. Este dovada părtășiei reale, zilnice, umblării zilnice cu Dumnezeu. Când o persoană este mântuită prin Harul lui Dumnezeu, ea va aduce roade pentru slava sa. Rodul de pe viță din Ioan 15 este o dovadă a vieții care este în ramură. Ramura dă viață viței și trăiește datorită legăturii din ramură. Asta face rodul. Ce fel de rod ai? Ar trebui să se vadă clar, oricine privește la tine, să vadă că ai o viață schimbată. Potrivit cu 2 Corinteni 5 cu 17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate celelalte vechi s-au dus. Sunt un martor vibrant al învierii lui Hristos. Adică nu mi-e rușine de El să-L mărturisesc. Și în orice ocazie o am, pot să spun că, și să arat oamenilor că Iisus Hristos este viu în viața mea. Și o dovadă a vieții mele interioare, spirituale, Galateni 5:23, zice, roada Duhului împotrivă este ce? Dragostea. Oamenii pot să vadă dragostea mea față de Dumnezeu și față de semenii mei. Bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Toate astea sunt roade spirituale pe care El le așteaptă de la noi. Nu toți aducem aceeași cantitate de rod, dar toți cei mântuiți aduc roade. În adevăr, fiecare viață mântuită sau pierdută aduce un fel de roadă, dar numai cei care au o relație personală cu Domnul Iisus funcțională aduc roade. Când nu avem rod și suntem doar frunze, trăim, dragii mei, în minciună și în ipocrizie spirituală. Nu suntem buni decât pentru judecată. Deci, ce vede Iisus când se uită la viața mea și la viața ta? Aceasta ar trebui să fie frământarea noastră. Și aici ar trebui să ne trezim, dacă trebuie să ne trezim. Și aici ar trebui, dacă într-adevăr relația mea este reală și angajamentul meu real, să fiu întărit. Să mă smeresc, nu să mă laud, și să-i dau slavă Domnului și să-i cer, Doamne, ajută-mă ca toată viața mea să aduc rod spiritual. Hai să mai privim și la declarația Domnului. Zice, în veac, sau la blestemul, în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe. Vedem că Domnul Iisus a pronunțat un blestem asupra smochinului. Și că acela este legat de rod. Zice, în veac să nu mai dai rod. Sau niciodată să nu mai dai rod. Unii ajung la concluzia că Iisus a acționat aici din furie, din mânie. Dar expresia de la sfârșitul versetului 13 ne aduce aminte pentru că vremea smochinilor nu a venit încă. Ei face să concluzioneze că Iisus aștepta ceva pe care pomul nu-l putea face. Dar am discutat această chestiune. Dacă ar fi fost frunze, ar fi trebuit să fie și rod. Iisus a blestemat smochinul, dragii mei, pentru ipocrizia sa. Lipsa roadelor n-a fost motivul blestemului, ci pretenția frunzelor. Smochinul făcea promisiuni pe care nu le putea îndeplini. Știți câți oameni promit să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos? Promit. Promit, zice, să mă schimb. Tu nu poți, omule, să te schimbi. Lasă-L pe Dumnezeu să te schimbi. Supune-te lui, El te poate schimba. Și totdeauna când omul vrea să se schimbă pentru o perioadă de vreme, dar după aceea e un cer vicios și înapoi ajunge din nou la robia din care el crede că a fost scos. Din nou este o imagine a națiunii lui Israel. Deoarece au promis că îl vor asculta pe Domnul, dar ei nu au arătat altceva decât doar o religie moartă. De aceea au fost blestemați. Știm că Israel a fost judecat pentru respingerea Domnului Iisus și că au plătit un mare preț pentru ipocrizia lor. Au fost distruși de Roma în anul 70 și populația, mulți au murit, milioane au murit atunci, și cei care au reușit să fugă din Ierusalim au supraviețuit, au fugit în alte țări în jurul lumii. Națiunea lor a încetat să existe aproape 1900 de ani. Națiunea lui Israel a renăscut în 1948, dar rămâne în continuare sub judecata lui Dumnezeu, până și în prezent, sub blestemul lui Dumnezeu, sub blestemul acestui smochin. Într-o zi însă, când Iisus se va reîntoarce în glorie, blestemul va fi ridicat și Israel va înflori din nou. Dar deocamdată plătesc un preț mare pentru înșelăciunea și ipocrizia lor. Aș reaminti doar că același scenariu poate fi în viața noastră. Când avem aparența vieții spirituale și totuși nu rodim, ne putem aștepta ca Domnul să ne cerceteze. Versetul 13 ne spune că smochinul era departe. Iisus s-a dus la acel pom ca să găsească rod și Iisus va face la fel în viețile noastre. Dacă suntem ipocriți și nu rodim, așa cum El se așteaptă de la noi, s-ar putea să ne lase și să ne pună deoparte. Aceasta era și frica lui Pavel. Iată ce spune Pavel în 1 Corinteni 9:27. Și mă port astfel cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altuia, eu însumi să fiu disciplinat sau lepădat, spune în asta. Pavel știe lucrul acesta foarte bine. Și aici nu e vorba de mântuire sau de pierderea mântuirii, de disciplina lui Dumnezeu. Iată ce spune Domnul Iisus în Ioan 15:2. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care o aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Când Domnul vede o ramură fără rod, o taie. Asta nu înseamnă că o taie din viță. Înseamnă că el începe să lucreze în acea ramură pentru a face roditoare. Iisus spune, fiecare mlădiță primește atenție din partea lui. Când Domnul găsește o mlădiță care nu se va supune eforturilor sale de a crește și de a se face roditoare, va experimenta lucrarea viticultorului la un nivel mai profund, la un nivel mai dureros. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ar. Asta nu înseamnă că mlădița este tăiată din viță. Înseamnă că este tăiată în așa fel ca să poată să aducă rod. Adică lucrurile care nu folosesc în viața ei și care o împiedică, ea este curățată de el ca să aducă în sfârșit rod. Și metoda e dureroasă. Poate fi o boală, poate fi o încercare, poate fi în multe feluri. Dar scopul lui Dumnezeu este ca noi să aducem roadă, dragii mei. Când nu suntem roditori, ne putem aștepta la atenția sa personală în viața noastră. El va veni la noi, poate cu unuiaua, pentru a ne învăța cu pedeapsa, pentru a ne învăța și ne-a instrui să devenim mai rodnici pentru slava sa. Întrebarea este, ce va fi nevoie să facă Domnul în viețile noastre ca să ducem rod? Este o întrebare demnă de luat în seamă de fiecare din noi astăzi care suntem aici la Cuvântul Lui Dumnezeu. Ultimul lucru la care vreau să mă refer, la versetele 20 și 21, aș vrea să privim la demonstrația Domnului. Dimineața când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și i-a zis lui Iisus, Învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Ucenicii, spune textul, că în versetul 14, că l-au auzit pe Domnul Iisus rostind, afirmă fraza, în veac să nu mai mănânce nimeni din tine. A doua zi, a văzut smochinul și textul ne spune că era uscat din rădăcini. Și Petru atrage atenția Domnului asupra minunii. Ucenicii au putut vedea că Domnul a făcut o minune și știți, când se uscă un pom, știți, de unde începe uscătura. Știți? Frate Ioane, tu știi. De sus! Corect! Așa este. De sus! Partea asta, ramurile astea, o ramură, apoi alta și așa mai departe. Dar observați că în cazul acesta, deci și rădăcina era. Deci pe loc, instantaneu, când Domnul a pronunțat ăsta, instantaneu. Și ultima este rădăcina. Și prin asta spunem că este într-adevăr o minune. Criticii pot să spună, s-o fi uscat, o fi fost a doua zi. A doua zi. Asta este puterea și de aceea este demonstrația puterii Domnului aici și în cazul acesta. Din nou, smochinul este o imagine a lui Israel. Fusese judecat de Domnul pentru ipocrizia și respingerea față de Mesia. Domnul urăște ipocrizia și respingerea pe care de aceea judecă aspru. Să ne aducem aminte de mesajul lui Ioan Botezătorul către Israel. Matei 3:10. Iată că secura a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Israel nu fusese întotdeauna așa. A existat o perioadă în care au fost roditori și l-au onorat pe Domnul. Acum însă, în trecerea timpului, ei au devenit ipocriți și l-au respins. Iar soarta lor era pecetuită. Să nu uităm că același Dumnezeu care poate mântui un păcătos pierdut, și poate să-i schimbe viața, este același care va judeca acea viață dacă este necesar și dacă nu aduce rod. Dacă îl vom onora, îl vom sluji, dragii mei, și îl vom asculta, el ne va binecuvânta în modul pe care nici noi nu ni le putem închipui. Dacă refuzăm, el va aduce pedeapsa sa în viețile noastre. Concluzie. Ucenicii au văzut ce s-a întâmplat. Și au învățat lecția. Unul dintre ei, Iuda Iscarioteanul, a nesocotit lecția pe care Domnul Iisus i-a dat-o acolo la Spochin. El era și îl reprezenta în grupul ucenicilor pe Israel. El avea frunze, dar n-avea rod. El a predicat, a vindecat, a scos dragi, dar totul era doar frunze. Totul a fost minciună și ipocrizie. El nu l-a cunoscut pe Domnul. De aceea, dragii mei, asigurați-vă, fiți siguri că îl cunoașteți pe Domnul și fiți siguri că aveți o legătură personală cu Domnul, o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Dar dacă nu ai, sau dacă un păcat a întrerupt relația ta cu Domnul, mărturisește păcatul, bucăiaște-te și umblă cu Domnul. Și fă din Domnul prioritatea numărul 1 a vieții tale. Domnul să ne ajute mie și fiecare dintre noi să avem într-adevăr o astfel de relație și o astfel de viață cu Domnul nostru Iisus Hristos, ca să putem avea rod spiritual. Amin.